Hi sunt nunti Latini Washingtonienses, quos opod occidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collegerunt ac recitant, Alexia et Mia.
Kim Jong-un franciscum invitat ut coriam visat. Kim Jong-un, dux Koreanorum septentrionalium, per Moon Jae-in praesidem Koreanorum meridionalium quasi legatum invitavit, franciscum pontificem maximum ecclesiae Romanorum, ut regnum sum viseret. Nemo pontifex Romanus iter in coriam septentrionalem unquam sescepi, neque licet coriani sudicione commonestarum ullam colere religionum.
Comitia in Bavaria habita. Die solus Bavari suffragia dederunt factionibus, quae partes capiant in senatu Bavariae, et claudem dederunt factionibus inveteratis. Christiani sociati, qui cum Angela Merkel stare solent, maximum detrimentum ceperunt, quod ex anno millesimo nonagintesimo quinquagesimo passi sunt, et socialistae, qui Berlini pactierant cum Angela Merkel ut una regnarent, non solum damnum acceperunt, sed videntur locum suum omnino cessisse viridibus, qui nunc in partibus sinistris polent. Libri suffragatores, qui candidatos promoverunt libros vinculis factionum, tertium locum obtinuerunt. Et in senatum Bavaricum etiam intrabit factio alternativa, quae e dextris partibus Angelae Merkel resistere conator, ne alienignae infines Germanorum admitantur.
America competitrix optima. Forum oeconomicum totius mundi nuntiavit Americanos in rebus mercatoriis et pecuniaris cum aliis gentibus certare optime omnium posse. Index enim, quod forum quod annis componit, multis signis consideratis metitur quam paratae sint gentes ut nova inveniant atque ut novas societates condant ad inventa vendenda. Quo magis novae artes inter omnes gentes promoveantur. Ex anno bis millesimo octavo aliae gentes, inter quas numerantur singaporenses, Germani, Helveti, Japones, sumus locos hoc in indice obtinuerunt, sed America in eo genere emulationis quo in meliorum statuum condicio humana vertitur. Denuo plurimum polere fertur.
Foedus cursuale obsoletum. Legati Americani nuntia verunt, se foedus rupturus, quo merces senensium per cursum publicum in Americam vilius importari quam etiam inter ipsas civitates Americanas transportari possent. Nam sub eo foedere ab anno millesimo nonagintesimo sexagesimo nono senensibus liquid minimo pretio merces in Americam mittere, quocitius senenses in res mercatorias progressum facerent. At tabularii tam publici quam privati et mercatores, sicut amazonici, diu questi sunt foedus esse iniquum, et commoda senensium promovere dum Americanos damnum Cypre cogeret.
Festus dies in laudam elae Higginson dicatus. Die secundo mensis novembris commemorabitur Ella Higginson, auctrix et poetria laureata, quae inter bella totius mundi regionum pacificam et caurinam celebravit scribendo atque illustravit. Bellinghamiam quinquaginta annus inculavit, ubi etiam est anno millesimo nonigentissimo quadrigesimo sepulta. Aenea imago auctricis in nostrae studiorum universitatis bibliotheca ponetur.
Quibus dictis gratias auditoribus agimus, in proximum hebdomadem curate ut valeatis.